Blaðsíða 16. Katja beit á jaxlinn og bar flugbeittan hnífinn að fiskinum. Svo byrjaði hún að skera. Hún varð að fara varlega. Sæmundur sagði að maginn úr löngunni yrði enn að vera fastur við hausinn. Svo átti að skrifa galdrarún inn í munnin á fiskinum og fest allt saman upp á prik. Þá myndi vindurinn blása upp í kjaftin á löngunni og maginn myndi standa beint aftur. Sæmundur sagði að gjörningaveðrið myndi standa jafn lengi og prikið.